Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុធ ទី 15 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 700 ខែ អាសត់ ឆ្នាំ មុំី ឆោស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកខារីនិងលោកឡាវ្រូវពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងជំនួបនៅទីក្រុងប៉ារីសបរោះ3នាក់បានត្រូវចោទប្រកាន់អំពីការធ្វើឃាតអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរម្នាក់ពួកប៉ូលីសហុងកុងនិងក្រុមនិស្សិតប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយជាមួយក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិនិងជាតិដើម្បីប្រឈមនឹងជំងឺរាលដាលអ៊ីបូឡាទីក្រុងភ្នំពេញនឹងមានអគារដ៏ខ្ពស់បំផុតប្រចាំតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចូលទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាកាលពីម្សិលមិញនេះអំពីការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មកររោងចក្រលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអំពាវនាវឲ្យមានការដកថយកងកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ចេញពីប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្រៅលោកបានជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Kerry បានអំពាវនាវអំមានការបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅជុំវិញចំណតយន្តហោះក្រុង Donetsk នៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអធិបតេយ្យភាពត្រូវតែធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអំពីឯករាជ្យរៀបចំដោយពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋនឹងមិនត្រូវទទួលស្គាល់ទេលោកខារីក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាពួកធានរុស្ស៊ីកំពុងដកថយពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់មួយដើម្បីលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែថាអាវុធធុនធ្ងន់មិនទាន់បានត្រូវដកនៅឡើយទេជំនួបរវាងលោកខារីនិងលោកឡាវ្រូវមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃនៅមុនកិច្ចចរចាសំខាន់មួយរវាងអស់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងមីឡានប្រទេសអ៊ីតាលីបរិសខ្មែរ3នាក់បានត្រូវចាប់ប្រកាន់អំពីការធ្វើឃាតការពីដំណាច់សប្តាហ៍នៃអ្នកកសិករម្នាក់ដែលស៊ើបអង្កេតអំពីសកម្មភាពកាប់ព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់បរិស3នាក់នេះមានឈ្មោះឡាណារុងខឹមភក្តីនិងឈ្មោះពិនហៀងបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានសម្លាប់លោកតាំងត្រីដែលបានត្រូវបាញ់ចំក្បាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងខេត្តកោះចេះនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាជនទាំង3នាក់នេះដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកប៉ូលីសនិងពួកទាហានក៏បានត្រូវចោទប្រកាន់ដែរពីបទមានអាវុធដោយខុសច្បាប់ពួកសហសេវិកបាននិយាយថាលោកតាំងត្រីបានស៊ើបអង្កេតអំពីការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តកោះចេះនៅពេលមរណភាពរបស់លោកហើយថាជន់ចប់សង្ស័យយ៉ាងតិចណាស់ម្នាក់ជាឈ្មោះឈើហុបពួកប៉ូលីសក្រុងហុងកុងនិងក្រុមបាតុករបានប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅក្នុងភាពមិនឆ្នាំមិនចាញ់ដល់ខ្លីនិងតឹងតែងមួយការប្រយុទ្ធខាងអង្គារនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការធំរបស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពួកអាញាធោបានដករបាំងដាក់ដោយក្រុមនិស្សិតនៅក្នុងរយៈពេលបាតុកម្មច្រើនអាទិត្យរបស់ពួកគេឧបតហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលពួកនិស្សិតបានរត់ចូលទៅក្នុងផ្លូវក្រំដីមួយនៅខាងមុខអាគាររដ្ឋាភិបាលពួកប៉ូលីសបានចូលទៅបណ្តេញពួកនិស្សិតក ក៏ប៉ុន្តែពួកប៉ូលីសទាំងនេះបានត្រូវឡោមព័ទ្ធយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបានត្រូវបង្ខំឲ្យដកថយក្នុងពេលខ្លីបន្ទាប់មកគ្មានរបាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងឧបទ្ទហេតុនេះទេដែលបានកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពួកប៉ូលីសបានប្រើរណារនិងញញូធំដើម្បីដករបាំងនៅតាមផ្លូវ Queensway នៅក្នុងសង្កាត់ Admiralty ដែលក្រុមបាតុករបានបោះជំរំចំនួនជាង2សប្តាហ៍មកហើយដើម្បីទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយនៅក្នុងដែនដីហុងកុងពួកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនៃតំបន់ភ្នំហីម៉ាឡាយ៉ាពួកយោធានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកគេបានសម្ដែងកង្វល់អំពីពួកឆ្មាំព្រំដែនឥណ្ឌាដែលបានបាញ់កំភ្លើងដោយគ្មានការបង្កហេតុជាទៀងទាត់ទៅលើប្រជារាស្ត្រស៊ីវិលប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរមានការទទួលខុសត្រូវដូចគ្នាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនេះចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនេះអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសទាំងពីរនេះបានបន្ទូគ្នាទៅវិញទៅមកថាបានចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាទាំងនេះអំពើហិង្សាថ្មីថ្មីបំផុតបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស20នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានបង្ខិតបង្ខំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតឲ្យរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ទីមានសុវត្ថិភាពការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ក្រោយពីប្រទេសឥណ្ឌាបានលុបចោលជាបន្ទាន់នូវកិច្ចចរចាជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រៅពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានជួបជាមួយពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋកាស្មៀរ The Voice of America The Away សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ការជំរុញទៅមុខរបស់ពួកនេះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងគូកដើម្បីត្រួតត្រាក្រុងកូបានីនៃប្រទេសសេរីដែលនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសទុគីក៏ប៉ុន្តែទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធដ៏សាហាវនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីនៅតែស្រពិចស្រពិលទីបញ្ជាការនេះបាននិយាយថាពួកបះបោប៉ុនប៉ងវាយកផ្ទៃដីឲ្យបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែថាក្រុមយុទ្ធជនគូតនៅតែបន្តការពារទីក្រុងនេះតទៅទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរបស់ផងខ្លួនជាមួយនឹងកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបើកធ្វើការវាយប្រហារ21លើកប្រឆាំងនឹងទីតាំងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពីថ្ងៃច័ន្ទចូលទៅដល់ថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានបំផ្លាញឬបានធ្វើឲ្យខូចខាតអាគាររបស់ពួកបះបោមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញកន្លែងបាញ់កំភ្លើងធំនិងរដ្ឋពីដៃបន្ថែមពីលើនេះទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់បងខ្លួនបានវាយប្រហារត្រូវចំកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងមួយនៅ Deir ez-Zor
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកហើយក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកនិងក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិបានជម្រាបលោកអូបាម៉ាជាសង្ខេបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលមេរោគអ៊ីបូឡាលោក Victor Betty នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាឡើងវិញអំពីវិធីដែលពួកគេអាចទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាបន្ទាប់ពីមានករណីស្លាប់លើកដំបូងក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយមេរោគផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនេះក្នុងរដ្ឋ Texas លោកសុកខេមរាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ថ្លែងទៅកាន់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនតាមទូរស័ព្ទលោកអូបាម៉ាបានយល់ព្រមទៅលើតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការតាំងចិត្តដោះបដូរផ្ដាច់ថែមទៀតនឹងការផ្ដល់ជំនួយជាបន្ទាន់ទៅកាន់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលជំងឺនេះនៅឯប្រភពដើមរបស់វា នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាដោយឡែកមួយទៀតជាមួយនឹងសមាភិកគីបារាំងរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតី François Hollande លោកអូបាម៉ាបានពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានានាដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលរួមទាំងបញ្ហាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនិងការត្រួតពិនិត្យដោយការស្កេនអ្នកដំណើរផងដែរក្រមមន្ត្រីបានជម្រាបលោកអូបាម៉ាផងដែរអំពីការឆ្លើយតបក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលើករណីអេបូឡាទី2ក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺបុគ្គលិកពេទ្យក្នុងរដ្ឋតិចសាសហើយនឹងរួមទាំងការស៊ើបអង្កេតលើការដែលអាចជាការរំលោភពិធីការស្ដីពីការទប់ទល់ជំងឺឆ្លងដែររបាយការណ៍បណ្ដាញព័ត៌មាននានាបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺនីណាផាមអាយុ26ឆ្នាំដែលជាអ្នកថែទាំជនជាតិលីបេរីយ៉ាថូម៉ាស់អេរិកដង់កិនដែលបានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Texas Health Presbyterian Hospital បន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញានាងនីណាផាមពេលនេះត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេហើយនាងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងនៅធម្មតានៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាយកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង CDC គឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Tom Frieden បានថ្លែងថាករណីនេះមានការប្រែប្រួលខ្លះតែមិនមែនករណីទាំងអស់ទេ
It doesn't change the fact that we know how Ebola spreads. It doesn't change the fact that it's
possible. ករណីនេះមិនប្រែប្រួលហេតុការណ៍ដែលយើងដឹងថាតើអ៊ីបូឡារាលដាលយ៉ាងដូចម្តេចទេវាមិនប្រែប្រួលហេតុការណ៍ដែលថាអ៊ីបូឡាអាចព្យាបាលឲ្យមានសុវត្ថិភាពបានឬទេតែវាមានការប្រែប្រួលដ៏សំខាន់ថាតើយើងអាចដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចយើងត្រូវគិតឡើងវិញអំពីវិធីទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាព្រោះសូម្បីតែការឆ្លងមួយករណីគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេ
លោក Frieden ថ្លែងថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោម48នាក់ដែលបានប៉ះពាល់ឬក៏ប្រហែលជាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងលោក Duncan កើតចេញរោគសញ្ញាអ្វីឡើយលោកថ្លែងទៀតថាមានតែមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបុគ្គលិកពេទ្យនោះហើយមនុស្សម្នាក់នោះកំពុងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាមានបុគ្គលិកពេទ្យប្រមាណ70នាក់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Texas Health Presbyterian Hospital ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំលោក Duncan រួមទាំងបុគ្គលិកពេទ្យម្នាក់នោះផងលោក Frieden និយាយថាពួកគេទាំងអស់ត្រូវគេសម្ភាសហើយស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលផងដែរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
អគារខ្ពស់រាប់សិបជាន់កំពុងរីកដុះដាលជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតទីក្រុងភ្នំពេញនឹងមានសំណង់អគារដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយប្រចាំតំបន់ដែលមានកម្ពស់រហូតទៅដល់555ម៉ែត្រប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានប្លង់ជាក់លាក់សម្រាប់កំណត់ព្រំដែននិងតំបន់ដែលត្រូវកសាងអគារកប់ពពកទាំងនោះនៅឡើយទេលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សំឡេងកម្មករផ្សារដែកនិងជោកលបាយស៊ីម៉ងហាក់បីដូចជាសំត្រជាលោកអ៊ុំសរិនទៅហើយអង្គុយនៅលើកៅអីផ្លាស្ទិកមួយជាប់ទៅនឹងតុដែលគាត់លក់បាយជាប្រចាំនៅលើកំណាត់ផ្លូវលេខ302ក្នុងចន្លោះមហាវិថីព្រះមុនីវង្សនិងផ្លូវលេខ63ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង1លោកអ៊ុំសរិនបែរមុខទៅរកអគារកម្ពស់7ជាន់មួយដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ជាប់នឹងរបងផ្ទះចំណាស់របស់លោកប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអគារខ្ពស់ខ្ពស់បានរីកដុះដាលព្រោងព្រាតនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកបានតាំងលំនៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ1987មកម្ល៉េះ
មុនដែលនៅសៀវវិលមានផ្ទះណាអត់មានទេតែឡើយសារផ្ទះថ្មហើយ
តំបន់បឹងកេងកង1មិនត្រឹមតែជាតំបន់ដែលមានផ្ទះវីឡានិងផ្ទះថ្មរីកដុះដាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមខណ្ឌចំនួន2ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺខណ្ឌចំការមនិងខណ្ឌទួលគោកដែលសម្បូរទៅដោយអគារខ្ពស់ខ្ពស់ទើបនឹងសាងសង់រួចរាល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនៅពីមុខផ្ទះរបស់លោកអ៊ុំសរិនអគារឌីកាសល1កម្ពស់32ជាន់ដែលនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណពីអគារ42ជាន់Golden Tower លើមហាវិថីព្រះមុនីវង្សដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការសាងសង់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប ៉ុន្តែនៅក្នុងរង្វង់100ម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់លោកអ៊ុំសរិនយ៉ាងហោចណាស់មានអគារខ្ពស់ខ្ពស់ចំនួន4ទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ផងដែរលោកជេងខេងប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CPL និងជាប្រធានសមាគមអ្នកវាតម្លៃអចលនទ្រព្យបានបញ្យល់ថាការរីកដុះដាលនៃអគារខ្ពស់ខ្ពស់កប់ពពកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញពីសញ្ញារីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
យើងឃើញថាប្រទេសរីកចម្រើនគឺពោតគ្នាទៅលើអគារសំណង់ខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងហើយដែលអ្នកវិនិយោគគេមកបោះទុនហ្នឹងណាឥឡូវប្រទេសយើងក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងដែរ
អគារខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានដូចជា apartment សម្រាប់ជួលដល់ការស្នាក់នៅមាន condo ដែលជនបរទេសឬពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទិញសម្រាប់ការស្នាក់នៅបានលោកជេងខេងមានប្រសាសន៍ថានេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញនៅការវិនិយោគផ្នែកសំណង់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការប្រកួតប្រជែងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុក
មុនមកយើងឃើញអគារមានតែកំតប់ជាន់5 10ជាន់អីនេះឥឡូវមាន30ជាន់រហូតដល់45ជាន់បាយថ្មីថ្មីហ្នឹងនឹងមានរហូតដល់ចុងឆ្នាំហ្នឹងឬប្រកាសថាអាចនឹងរហូតដល់50ជាន់50ជាន់អី
មកដល់ឆ្នាំ2014មានខុនដូជាង20ត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់និងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអគារទាំងនោះរីកដុះដាលជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្លុកសង្កាត់បឹងកេងកងនៃខណ្ឌចំការមនតំបន់សង្កាត់ទន្លេបាសាក់តំបន់ទីប្រជុំជនខណ្ឌទួលគោកមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញនិងនៅតំបន់ជ្រួយចង្វាត្រោយម្ខាងនៃស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ប៉ុន្តែអគារដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតចំនួន4ដែលទើបនឹងសាងសង់រួចរាល់និងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់មានដូចជា Di Castle Royal Tower នៅក្នុងខណ្ឌចំការមនដែលមានកម្ពស់117ម៉ែត្រនិង33ជាន់សាងសង់រួចរាល់កាលពីឆ្នាំ2013និងអគារធនាគារវឌ្ឍនៈនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញកម្ពស់118ម៉ែត្រដែលមាន38ជាន់សង់រួចរាល់កាលពីឆ្នាំ2014នេះរីឯអគារ Golden Tower 42ទី1និងទី2ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេ192ម៉ែត្រនិង42ជាន់កំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការសាងសង់ដោយឡែកអគារដែលមានកម្ពស់118ម៉ែត្រសរុបចំនួន6ត្រូវសាងសង់រួចរាល់កាលពី4ឆ្នាំមុននៅក្នុងនោះមានអគារ Canada ដែលមាន32ជាន់ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតយ៉ាងហោចណាស់មានខុនដូកម្ពស់33ជាន់និងកម្ពស់22ជាន់ចំនួន5គ្រោងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅលើកោះពេជ្រហើយគម្រោងសាងសង់នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2017ក្រៅពីនោះនៅកោះពេជ្រដដែលក៏នឹងមានសំណង់អគារមួយដែលមានឈ្មោះថាអគារពេជ្រដែលនឹងមានកម្ពស់ខ្ពស់ដាច់គេប្រចាំតំបន់រហូតដល់555ម៉ែត្រទោះជាបែបនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានផែនការជាក់លាក់មួយដើម្បីកំណត់តំបន់ដែលអាចសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ឬផែនទីសំណង់ជាក់លាក់សម្រាប់ការរៀបចំក្រុងច្បាស់លាស់នោះទេវិស័យសំណង់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចមួយយ៉ាងសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាការវិនិយោគទៅលើអគារខ្ពស់ខ្ពស់នាពេលកន្លងមកដឹកនាំដោយប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងនោះមានប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសចិនគឺជាអ្នកនាំមុខគេតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងនគរដែនដីរូបនីយកម្មនិងសំណង់គិតមកត្រឹមរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2014ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានតម្លៃ 1.4 លានដុល្លារដែលកើនឡើងប្រមាណជា 300% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2013តែបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកជេងខេងប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CPL និងជាប្រធានសមាគមអ្នកវាតម្លៃអចលនទ្រព្យមួយព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលមិនមានផែនការជាក់លាក់នៅក្នុងការកំណត់សាងសង់អគារខ្ពស់ទាំងនេះទេ
អគារខ្ពស់ខ្ពស់នោះតែណាតំទៅវាធ្វើឲ្យចរាចរណ៍ស្ទះហើយលំបាកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំជា master plan ថាអគារខ្ពស់ខ្ពស់គួរមាននៅតំបន់ណាគួរដូចនៅក្នុងតំបន់បឹងកេងកងហើយឥឡូវសង់ខ្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹងហើយផ្លូវតូចតូចយើងមានប្រព័ន្ធលូនៅមានកម្រិត
លោកសិនបូរ៉ាមីនាយកទីចាត់ការរៀបចំក្រុងនៃសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការសិក្សាទៅលើបញ្ហានេះនឹងបានបញ្ជូនប្លង់គោលទៅកាន់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់រួចហើយហើយកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាកន្លងទៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មបានឯកភាពទៅលើប្លង់គោលនៃរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ការអនុវត្តរហូតដល់ឆ្នាំ2035ប្លង់នេះបានកំណត់តំបន់សាងសង់អគារខ្ពស់ លក្ខណៈសំណង់បែបណានិងកំណត់ទីតាំងអភិរក្សផងដែរដូចជានៅតំបន់ជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងវិមានឯករាជ្យនិងវត្តភ្នំជាដើមលោកស៊ិនបូរ៉ាមីបញ្ជាក់ថាប្លង់គោលនេះនឹងត្រូវអនុម័តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលទើបអាចមានសុពលភាពសម្រាប់យកទៅអនុវត្តបាន
គឺនៅលើក្នុងប្លង់គោលនេះមានការកំណត់តំបន់ពុះមួយចំនួនហើយទៅនៅណាខ្សង់ពុះនៃអីអញ្ចឹងប្លង់គោលហ្នឹងវាជាត្រីវិស័យមួយមានន័យថាចក្ខុវិស័យមួយសម្រាប់ឲ្យយើងសិក្សាឆ្លងលំអិតតទៅទៀតទីហោថាគេតែរៀបចំប្លង់តាមខណ្ឌមានន័យគណៈកម្មការក៏រំលឹកថាតាមខណ្ឌតែទៅខ្លាំងលំអិតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រាស់ដីសម្រាប់ប្រាស់ឯនៅពេលនេះបានមានច្បាប់ខាងកន្លែងនេះត្រូវសង់កំពស់ម៉ែនកន្លែងនេះត្រូវសង់របៀបខលវាមិនហើយវាមិនហ្នឹងជាផ្លូវច្បាប
់លោកហ៊ុយណារ៉ាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់នៃក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មានប្រសាសន៍ថាអគ្គនាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មបានកំណត់រួចទៅហើយដែរតាមគម្រោងបំប្រួញដោយកម្រិតតាមទំហំដីនិងតំបន់នៃទីតាំងសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចូលទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាកាលពីម្សិលមិញតាក់ទងនឹងដំណើរការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មកររោងចក្រហើយនឹងដំណោះស្រាយចំនួននៅក្នុងរោងចក្រមួយដែលត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារការខ្វះធនលោកកុងស្ថានរិទ្ធសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលគ្រងនឹងបង្កើតក្រុមការងារពិសេសត្រីភិគី1សម្រាប់ជជែកស្វែងរកដំណោះស្រាយអំពីការដំឡើងប្រាក់ខែឆ្នាំ2015សម្រាប់ក្រុមកម្មកររោងចក្រនេះបើយោងទៅតាមលោកអិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកអិតសំហេញថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះក្រោយពីបានចូលបំភ្លឺដល់គណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាជុំវិញដំណោះស្រាយរឿងចំនួននៅក្នុងរោងចក្រ CWKH ក្រុមកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់រោងចក្រស្បែកជើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនជាង60ម៉ឺននាក់ពួកគេបានទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមាឬប្រាក់ខែមូលដ្ឋានឲ្យដល់$177ការតវ៉ាធ្វើឡើងចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2013មកម្លេះហើយរហូតមកទល់ពេលនេះភាគីថៅកែរោងចក្រយល់ព្រមដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាទៅដល់ក្រុមកម្មករចំនួន$110ក្នុងមួយខែរីឯក្រុមសហជីពទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបានយ៉ាងតិចបំផុត $150ក្នុងមួយខែលោកអិតសំហេញថ្លែងថាក្រុមការងារពិសេសនេះមកពីភាគីសហជីពក្រុមថៅកែរោងចក្រនិងភាគីរដ្ឋាភិបាល
ចាប់ពីថ្ងៃ20ទៅក្រសួងនឹងបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារទៅជែកជាលក្ខណៈត្រីភាគីដែលមានតំណាងខាងសហជីពពាក់ព័ន្ធនេះគឺ9នាក់តំណាងខាងនយោជក9នាក់ហើយខាងរដ្ឋាភិបាល9នាក់ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសមុននឹងផ្ដល់យោបល់ឲ្យមកគណៈកម្មការពិគ្រោះការងារគណៈកម្មការពិគ្រោះការងារធ្វើការសម្រេចឲ្យនឹងសុំសេចក្តីសម្រេចទៅរដ្ឋាភិបាល
មានសហជីពចំនួន8កំពុងធ្វើការទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យគណៈកម្មការរោងចក្រយ៉ាងចម្រុងចម្រាសពួកគេនឹងត្រូវជួបប្រជុំគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអិតសំហេញនៅថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែតុលានេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើការទាមទារខាងលើដោយឡែកការសម្រេចជាផ្លូវការលើការដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាលោកស្រីកែសវណ្ណរតន៍ប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននីតិសម្បទាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីដែលជាគណៈកម្មការទី8របស់រដ្ឋសភាលោកស្រីបញ្ជាក់ថានៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកអិតសំហេងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីបានលើកអំពីតម្រូវការការដំឡើងប្រាក់ខែនេះជាពិសេសតម្រូវការរបស់ក្រុមសហជីព
ក៏ដូចជាសំណុំពរពីខាងសហជីពយើងបានជម្រាបជូនអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីអស់ហើយហើយអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងព្យាយាមជជែកគ្នានៅខែ11ខាងមុខនេះក្នុងនាមសហជីពជាមួយនឹងថៅកែរួមចាក
់ជាមួយគ្នានេះដែរលោកអិតសំហេញលើកឡើងថាក្រុមសហជីពដែលជាភិគីតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍កម្មករនិងថៅកែរួមចាក់នៅមានជំហរឃ្លាតគ្នាច្រើនហើយត្រូវការឲ្យមានការចរចាជាបន្ថែមទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាអះអាងថា នៅមុនពេលដែលមានការសម្រេចជាផ្លូវការនៅក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ខែទាបបំផុតដល់ក្រុមកម្មករនៅខែក្រោយនេះក្រុមសហជីពនឹងធ្វើយុទ្ធនាការជាប្រចាំដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែនេះយុទ្ធនាការដែលបានធ្វើឡើងរួចម្ដងហើយកាលពីខែមុនអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលហៅកថា ILO បានរកឃើញកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមកម្មកររោងចក្រប្រមាណជាង 40% មានជំងឺឈាមចុះខ្សោយស្លេកស្លាំងដោយសារមានរបបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយមានតែកម្មករប្រមាណជា 3% តែប៉ុណ្ណោះដែលមានរបបអាហារមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាចំនួនអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានត្រូវរាយការណ៍តិចជាងចំនួនពិតប្រាកដហើយទំនងជាមាន2ដងលើសពីចំនួនផ្លូវការលោក Bruce Elwood ឧបការីអគ្គនាយកអង្គការ WHO បាននិយាយថាចំនួនពិតប្រាកដនៃអ្នកជំងឺនេះអាចមាន1ដងកន្លះលើសចំនួនត្រូវរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេ2ដងច្រើនជាងចំនួនត្រូវរាយការណ៍ក្នុងប្រទេសសេរ៉ាលីអូននិងមាន2ដងកន្លះច្រើនជាងចំនួនត្រូវរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាខ្លាំងទៅកាន់ពួកអ្នកកសិកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងជេណែវលោក Elwood បានមានប្រសាសន៍ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ជាផ្លូវការដោយសារមេរោគវីរុសជំងឺអ៊ីបូឡាបានកើនឡើងដល់4,447អ្នកហើយដោយសង្កេតទាំងអស់នៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកចំណែកឯចំនួនអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាត្រូវរាយការណ៍បានកើនឡើងដល់8,900អ្នកហើយប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការត្រួតត្រានិងការបញ្ជាជំងឺបាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកណាមួយដែលមានអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡានៅពេលនេះនឹងមានក្រុមឆ្លើយតបមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CDC ទៅដល់កន្លែងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះលោកវិជំនិត Tom Frieden បានផ្ដល់បច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗបំផុតអំពីស្ថានភាពអ៊ីបូឡាពីទីស្នាក់ការធំរបស់ CDC នៅក្នុងទីក្រុង Atlanta កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានឮយ៉ាងខ្លាំងនិងច្បាស់លាស់ពីពួកអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាលដែលព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺ Ebola ហើយគ្មានអារម្មណ៍ថាប្រុងប្រៀបដើម្បីថែរក្សាអ្នកជំងឺ Ebola ទេមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសាររបស់គិលានុបដ្ឋាយិកាអាមេរិកដើមកំណើតវៀតណាមម្នាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺអ៊ីបូឡានៅពេលថែទាំអ្នកជំងឺនេះម្នាក់ក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas បាននិយាយថាអ្នកស្រីមានភក្តីភាពនិងអាជីពសហគមន៍និងជំនឿសាសនាគ្រីស្ទនិកាយរ៉ាន់រ៉ូម៉ាន់កាតូលិករបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Nina Pham ដែលជាកូនស្រីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមបានត្រូវធ្វើតេស្តឃើញថាវិជ្ជមានឲ្យមានផ្ទុកមេរោគជំងឺអ៊ីបូឡា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 គីឡូហឺតឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.